U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograda
Uhvati dan.
Dobro jutro. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. I pre nego najavimo sadržaj emisije, nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu toplo i vedro jutro. Trenutna temperatura u glavnom gradu 14 stepeni. U Novom Sadu 11, u Kragujevcu 13, u Nišu 11. Danas u Srbiji, prema prognozi, oblačno sa kišom, najviša temperatura 23 stepena, u Beogradu 22. Dok hvatamo dan, govorimo o novoj strategiji države za podsticanje rađanja. Biće reći o sportu, muzici, govorimo i o kreditima u švajcarskim francima. Biće reći o položaju Roma u Vojvodini, o potrazi za uskršnjim jajima u Svrljigu, a tu su i naši kamenčići u cipeli. Ovog velikog četvrtka sve do 9 časova budit će vas ton majstor Žarko Boban, producent Đorđe Radosavljević, muzička urednica Biljana Krstić, moje ime je Marko Milojević. Sledi jutarnji dnevnik. Najnovije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Relje Trajkovića.
Šest časova i 4 minuta. Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo. Prištinske vlasti saopštile da su Hašim Tači i Ramuš Haradinaj aktivirali upravljački tim koji će se baviti sastavljanjem statuta zajednice srpskih opština. Državni vrh Srbije hrabro se bori sa problemima na Kosovu i Metohiji, ocenio patrijarh srpski Irinej. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila da je Euleks dao prećutno odobrenje za hapšenje Marka Đurića u Kosovskoj Mitrovici. Rusija traži otvorenu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom slučaja Skripalj. U četvrtfinalu fudbalske lige šampiona Liverpool-Manchester City 3:0, Barcelona-Roma 4:1. Večeras u četvrtfinalu lige Evrope Arsenal-CSKA Moskva. Vreme danas oblačno, popodne moguća kiša, temperatura do 23 stepena. Predsednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić sastaće se danas sa vršiocem dužnosti zamenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthewom Palmerom. Teme razgovora nisu saopštene, ali se pretpostavlja da će biti reči o Kosovu i Metohiji i tenzijama koje su prethodnih nedelja eskalirale. Državni vrh Srbije hrabro se bori sa problemima na Kosovu i Metohiji, ocenio je patrijarh srpski Irinej u intervju za TV Hram. Poručio je da je stav crkve po pitanju Kosova i Metohije jasan, jer je Srpska pravoslavna crkva svoju istoriju počela na tom prostoru, na kom je Pećka patrijaršija bila i ostaje rezidencija srpskih patrijarha i srpske crkve.
Ono što se danas dešava na Kosovu i Metohiji, ono današnje stradanje Srba pravoslavne na Kosovu i Metohiji, možda je najveće u odnosu na stradanja koje su bile u prošlosti. Nažalost, za neke države zapada koje su mi smatrali da su nam iskreni prijatelji, da ne pominje sada koji su to, pokazalo sam se da to nisu bili, ili bar to danas nisu. To je naše veliko i razočarenje, ali možda i izvjesno otrežnjenje od nekih stvari, da ne kaže zabluda, kojima smo bili. Srbiju bez Dečana, bez Pećke patrijaršije, Gračanice, porodice Ljeviške i drugih svetinja na Kosovu, ni Kosovo na koje je, tako leveni, zaliveno krvlju oni koji su ga branili od mnogih neprijatelja i koji su ostavili svoje kosti na toj svetoj zemlji, da jednog dana Kosovo ne bude Srbija.
Patrijarh srpski Irinej rekao je da je Kosovo i Metohija naša najveća rana, ali i poručio da će crkva uvek stati u odbranu južne srpske pokrajine. Prištinske vlasti saopštile su da su kosovski predsednik Hašim Tači i premijer Ramuš Haradinaj aktivirali upravljački tim koji će se baviti sastavljanjem statuta zajednice srpskih opština. Sastavljanje statuta biće transparentno uz učešće čitavog političkog spektra i civilnog društva, a biće uključeni i međunarodni mehanizmi, navodi se u saopštenju, i dodaje da se time ispunjava međunarodna obaveza Prištine. Povratak srpske liste u kosovsku vladu se ne razmatra, izjavio je poslanik Igor Simić za Radio Beograd 1, povodom tvrdnji albanskog poslanika Memlija Krasnićija da će se predstavnici Srba vratiti u vladu posle smena u policiji.
Mi smo onog trenutka kada smo napustili vladu izneli više zahteva. Jedan od njih je bio i smena gospodina Sefaja, ali isto tako i smena gospodina direktora direkcije policije Kosova. Zašto to kažem? Zato što i čak i smena gospodina Sefaja nije u Prištini izvršena zbog onog protivpravnog nasilja i brutalnog nasilja nad govorukim narodom i legitimnim predstavnicima, već zbog događaja koji su se desili u vezi sa hapšenjem turskih državljana i njihovim proterivanjem sa Kosova i Metohije. Zato je to neiskreno odnos.
Potpredsednik kosovske vlade i ministar u ostavci za zajednice i povratak Dalibor Jeftić rekao je da je srpska lista spremna za izbore i pozvao Prištinu i Brisel da formiraju zajednicu srpskih opština. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je Eulex dao prećutno odobrenje za hapšenje Marka Đurića u Kosovskoj Mitrovici 26. marta. Zaharova je na Twitteru navela da međunarodne snage na Kosovu na osnovu rezolucije 1244 imaju glavnu odgovornost za bezbednost nealbanskog stanovništva. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da većina bezbednosnih pretnji Evropi dolazi kao posljedica unipolarnog sveta, koji je, kako je ocenio, Srbe izabrao za neprijatelje. Vulin je na Moskovskoj konferenciji o međunarodnoj bezbednosti skrenuo pažnju na nerešen status Kosova i Metohije. Istakao je da Evropa ne sprečava koncept takozvane Velike Albanije i time podcenjuje opasnost po sopstvenu bezbednost.
Uprkos naporima moje zemlje da Balkan bude trajno stabilan, dokle god se ne sprovede briselski sporazum, dokle god je nasilje prema Srbima nekažnjeno, imat ćemo potencijalne sukobe, a to će se odraziti na bezbednost Evrope.
Rusija nije dobila podršku organizacije za zabranu hemijskog oružja povodom traženja nove zajedničke istrage o trovanju bivšeg špijuna Sergeja Skripalja u Solsberiju. Rusija traži i da danas bude sazvana otvorena sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom slučaja Skripalj. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je da alijansa nema za cilj da izoluje Rusiju nakon navodnog prošlomesečnog napada nernim agensom na bivšeg ruskog kontrašpijuna i njegovu ćerku u Britaniji, ali je morao da preduzme oštre mere kako bi pokazao da nije zadovoljan ponašanjem Moskve. Grčki ministar odbrane Panos Kamenos naredio je razmeštanje 7000 vojnika na ostrvima u istočnom Egejskom moru i u graničnoj oblasti na severoistoku Grčke, a Tursku okarakterisao kao neprijatelja koji nastavlja da provocira. Proteklih dana između Atine i Ankare izbile su nove varnice, pošto je ostrvo Kardak Imija, oko kog se dve države spore, Grčka uključila u program Evropske unije Natura. Sjedinjene Američke Države planiraju da uvedu sankcije ruskim oligarsima zbog mešanja Moskve u američke izbore 2016. godine, što Rusija negira, a taj potez je nastavak odluke Vašingtona od 15. marta, kada je sankcionisano 19 pojedinaca i 5 entiteta, prenosi Reuters. Odluka bi mogla da bude saopštena već danas. Za niz krivičnih dela povezanih sa terorizmom i saradnjom sa Islamskom državom, Specijalni sud u Beogradu prvostepeno je osudio sedmoricu državljana Srbije na 69,5 godina zatvora. Branioci najavljuju žalbu. Darku Veskoviću, uhapšenom u Zagrebu na osnovu srpske Interpolove poternice zbog ubistva Blaža Đurovića u Beogradu 10. marta ove godine, određen je 40-odnevni ekstradicioni pritvor. Vesković je pred istražnim sudijom rekao da se protivi izručenju Srbiji, prenosi zagrebački Jutarnji list. Vlada Srbije će pomoći da se realizuju svi projekti koje sprovodi lokalna samouprava, poručila je premijerka Ana Brnabić tokom posete opštini Ćuprija. Ona je sa čelnicima opštine i privrednicima razgovarala o planovima i projektima u privredi Ćuprije i Pomoravlja. Posetila je i malu fabriku nameštaja, koja je jedini domaći dobavljač za švedsku IKEA-u. Vladine mere za podsticanje rađanja neće doneti dobre rezultate ukoliko se u popravljanje demografske slike Srbije ne uključe i poslodavci. Istraživanja pokazuju da zaposleni roditelji žele fleksibilno radno vreme i veće razumevanje za usklađivanje radnih i porodičnih obaveza, a to kao i finansijsku podršku nudi mali broj poslodavaca, navodi resorna ministarka Slavica Đukić-Dejanović.
Finansijska pomoć za troškove lečenja, na primjer, deteta nije prihvaćena u 52%, jednokratna pomoć za rođenje deteta nije davana u 73%, dakle samo 27,9% poslodavaca je išlo ka jednokratnoj pomoći za rođenje deteta, a jednokratna finansijska pomoć za polazak u školu je bila zastupljena samo kod 5,5% poslodavaca.
Skupština Srbije glasaće o predlozima više zakona, među kojima su zakoni o udžbenicima, prosvetnoj inspekciji i e-upravi. Poslanici će se izjasniti o predlogu zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija, kao i o predlogu zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka. Sednica počinje u 10 časova. Kompanija MTS predstavila je projekat 5G, odnosno uvođenje pete generacije mobilne telefonije, kojom će se višestruko povećati brzina i obim protoka podataka na internetu. Time će se otvoriti mogućnost za masovniju upotrebu novih tehnologija, kao što su automobili bez vozača ili potpuna automatizacija industrijske proizvodnje. Opširnije Milenko Marković.
O tehnologiji 5G se u stručnim krugovima govori već duže vreme, ali su velike svetske kompanije tek ove godine počele ozbiljnije da rade na njenoj praktičnoj primjeni. Generalni direktor Telekoma Srbija Predrag Ćulibrk kaže da će 5G imati ogroman uticaj na svakodnevni život i privredu.
Znamo koliko je na naš način života uticala tehnologija u nedavnoj prošlosti. Od razvoja mobilne telefonije do pojave interneta, i možemo sada samo da naslutimo šta nam ovaj vid napretka može doneti i u budućnosti.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić naveo je nekoliko tehnologija koje do sada nisu mogle da budu u širokoj upotrebi zbog sporosti u prenosu podataka. 5G će, smatra Ljajić, otvoriti vrata njihovoj praktičnoj primjeni.
Moramo da budemo malo maštoviti, da uskoro vidite hirurga koji operiše na daljinu, a mogućnosti u industriji, u privredi su neograničene u smislu automatizacije ukupne proizvodnje.
Brži internet, međutim, nije moguć bez višestruko većeg broja baznih stanica, a njihovo instaliranje bi moglo da dovede do pojačanog elektromagnetskog zračenja. Pitali smo inženjera Filipa Elčića iz MTS-a kako će rešiti taj problem.
Ne vidim problem, jer će one samim tim što je mreža gušća i na višim frekvencijama raditi sa manjom snagom, tako da ukupna emitovana snaga ne bi trebalo svakako da pređe neke granice koje su dozvoljene zakonskom regulativom. Mi kao kompanija uvek to poštujemo.
Za sada se ne zna koliko novca i kojom dinamikom će MTS narednih godina ulagati u infrastrukturu za petu generaciju mobilne telefonije. U resornom ministarstvu planiraju da se najpre oslobodi postojeći opseg frekvencija za bežični prenos podataka, a da se tokom 2020. počne sa uvođenjem 5G tehnologije, najpre u velikim gradovima i duž važnijih putnih pravaca.
6:16, slušate jutarnji dnevnik, stigli smo do sporta. U preostalim četvrtfinalnim utakmicama fudbalske lige šampiona, Liverpool Manchester City 3:0, Barcelona Roma 4:1. Večeras će se igrati i prve utakmice četvrtfinala Lige Evrope. Prenos meča Arsenal CSKA Moskva je na prvom programu naše televizije od 21:05. O ostalim sportskim događajima Milan Bigović.
Naša vaterpolo reprezentacija startovaće večeras na Evropa kupu u Rijeci. Prvi rival je Crna Gora u 20:30. Kapiten Filip Filipović.
Završnica takmičenja traje relativno kratko, 4 dana, imamo 4 utakmice, bit će izuzetno naporno. Ne umanjuje nikakvu našu odgovornost da na svaku utakmici damo maksimum i da predstavljamo našu reprezentaciju, to jest našu zemlju, onako kako smo do sada i da kažemo navikli.
Sutra nam je protivnik Francuska, u subotu Hrvatska. U drugoj grupi su Italija, Mađarska, Grčka i Španija. Košarka, Evroliga, CSKA, Crvena zvezda u 19:00. Biće to generalna proba za crveno-bele pred finalnu seriju ABA lige sa ekipom Budućnosti koja počinje u ponedeljak. Fudbal Superliga 30. kolo u 17:00. Crvena zvezda Zemun, Partizan Borac, Voždovac Čukarički, Javor Bačka, Mačva Mladost, Napredak Radnički Niš, Spartak Radnik i Vojvodina Rad. Tabela: Crvena zvezda vodi sa 76 bodova, Partizan je sakupio 64 boda.
Trenutna temperatura u Kragujevcu 13 stepeni, u Beogradu i Nišu 12, u Novom Sadu 10. Kakvo vreme možemo očekivati danas, saopštiće nam dežurni meteorolog Nedeljko Todorović.
Prepodne u većem delu Srbije pretežno sunčano vreme, na jugoistoku umereno oblačno i uglavnom suvo. Posle podne, uveče i noću u svim krajevima na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljivinom. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, posle podne i uveče severozapadni. Najviša temperatura od 17 do 23 stepena. I u Beogradu prepodne pretežno sunčano, posle podne uveče i noću na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša temperatura 22 stepena.
Informacijom o vremenu završavamo današnje izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Žarko Bovan i Relja Trajković. Sledi nastavak jutarnjeg programa Uhvati dan, sa vama će do 9:00 biti kolega Marko Milojević. Mi vam zahvaljujemo na pažnji i želimo prijatan dan. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Talasanje. Nema političkih i bezbednosnih problema u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa, ocenjeno je na poslednjoj sednici predsedništva koordinacionog tela vlade za jug Srbije. Predsednik tog tela, Zoran Stanković, gost je talasanja. Govorit će o saradnji lokalnih i republičkih vlasti, kao i o rešavanju pitanja na kojima insistira albanska nacionalna manjina u oblasti prosvete, zdravstva, zapošljavanja. Četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Časova 25 minuta, ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljovinom. Danas će sredinom dana zahvatiti severne i zapadne delove zemlje, posle podne proširit će se i na ostale predele. Danas vetar slabi umeren, južni i jugozapadni, posle podne u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će 23 stepena. Slično vreme i u Beogradu s temperaturom do 22 stepena. Za praznik je, dakle, sutra, mestimično s kišom na visokim planinama i snegom, vetrovito i osetno hladnije. Više padavina očekuje se na istoku i jugoistoku. U subotu će padavine prestati, a razvedriće se tokom poslepodneva. U nedelju sunčano i toplije u košarskom području s jakim jugoistočnim vetrom. Zatim toplo i nestabilno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima. Biometeorološka situacija danas može imati nepovoljan uticaj na hronične bolesnike, a naročito na srčane bolesnike i astmatičare. Nervoza, pospanost i reumatski bolovi su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se oprez u saobraćaju kao i adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim toplotnim uslovima. Sunce je ovoga jutra izašlo u 6 časova i 13 minuta. Zalazi u 19 časova i 14 minuta, to znači da obdanica danas traje 13 časova i 1 minut. Sada je 6 i 26. Šesti časova, 30 minuta.
Vesti jutra.
Prištinske vlasti saopštile su da su Hašim Tači i Ramuš Haradinaj aktivirali upravljački tim koji će se baviti sastavljanjem statuta zajednice srpskih opština. Državni vrh Srbije hrabro se bori sa problemima na Kosovu i Metohiji, ocenio je patrijarh srpski Irinej. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila da je Eulex dao prećutno odobrenje za hapšenje Marka Đurića u Kosovskoj Mitrovici. Rusija traži otvorenu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom slučaja Skripalj. U četvrtfinalu fudbalske Ligi šampiona Liverpool-Manchester City 3-0, Barcelona-Roma 4-1. Večeras u četvrtfinalu Lige Evrope Arsenal-CSKA. Vreme danas oblačno, popodne moguće kiša, temperatura do 23 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Na mom planu ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1841. godine u Niškom, Leskovačkom, Pirotskom i Vranjskom kraju izbila je buna protiv Turaka, poznata kao Milojeva i Srndakova buna, po vođama srpskog naroda Miloju Jovanoviću i Nikoli Srndaku. Posle borbi kod Prve Kutine i Gornjeg Matejevca, Turci su ugušili otpor, spalili mnoga sela, a Miloja Jovanovića pogubili. Srpski kompozitor, dirigent i pijanista Kornelije Stanković preminuo je na današnji dan 1865. godine u Budimu. Akademsko obrazovanje stekao u Beču. Proučavao je srpsko crkveno pojanje i sakupljao narodne napeve. Uticao je na to da se horskim ansamblima promeni dotadašnji koncertni i bogoslužbeni repertoar i da se umjesto stranih kompozicija pevaju srpske narodne pesme. Aprila 1887. godine kralj Milan Obrenović imenovao je prvih 16 članova Srpske kraljevske akademije. Prvi predsjednik bio je Josip Pančić, a sekretar Jovan Žujović. Književnica Isidora Sekulić preminula je 5. aprila 1958. godine. Školovala se u Novom Sadu, Somboru i Budimpešti. Doktorirala je u Nemačkoj 1922. godine. Bila je prva žena akademik Srpske akademije nauke i umetnosti. U pola veka književnog rada objavila je veliki broj eseja, pripovetki, putopisa i dnevničkih zapisa, saputnici pisma iz Norveške, đakon Bogorodičine crkve, hronika Palanačkog groblja, analitički trenuci i teme, zapisi o mome narodu i mnoge druge. Sledi fonozapis književnice o posleratnom poletu mladih generacija.
Sportisti naši obigravaju svet i bore se sa prvacima sveta. Šahisti naši, to je egzotično naše cveće. Za dirigentskim pultom miran i siguran mladić. Među kompozitorima mladić. Slikarstvo sa svima ograncima te umetnosti, skulptura u svima pravcima, sa mnogo izložaba kod kuće i na strani, a sem toga jednako nova i nova imena. Pozorište, muzeji, koncerti. Mlad svet je i arheolog, i glumac, i koncertant u svima vidovima, a kritika u sto pravaca, to je već poznata, ona je pretežno danas teren omladine. Mlad svet nosi, vodi, ponekad malo tegli, ali ništa ne mari, i to je rad, kritičku misao, kritički sud i u analizi i u sintezi. Piloti, padobranci, strelci, omladina po raznim laboratorijama, sve to grabi, sve to srlja u rekorde. Zatvorim oči i vidim povorke mladih ljudi i žena. Vidim ih neminovno, onako kako ja to volim, u povorkama pod buktinjama. No, šta znači ta najezda mladih pregalaca, radnika, personalnosti, ta vojska personaliteta? Svi samosvesni i radni, niko nikada deprimiran. Svi u naletu, niko nikada u depresiji.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Dejan Ivanović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Ajde da zajedno izaberemo 60 najlepših narodnih pesama.
Ženici se i ja.
Glasajte na zvaničnom YouTube kanalu projekta. Pismima na poštansku adresu RTS-a. Putem telefona, tokom emisije 60 najlepših narodnih pesama prvog programa Radio Beograda. Na sajtu www.60narodnih.rs. Listu od 500 predloga možete pogledati i na sajtu RTS-a. Glasajte za pesme koje zauzimaju posebno mesto u vašem srcu. Izaberimo zajedno 60 najlepših narodnih pesama.
Eko. Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost.
trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sama bolna ostala, u suzama je cala.
PGP RTS i Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama. Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji. Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević-Cakana. Svitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Šeste časova, 48 minuta, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji pretežno oblačno jutro, prema poslednjim merenjima 13 stepeni u Kragujevcu, 12 u Beogradu, Nišu, Loznici i Leskovcu, 11 u Kikindi, Kraljevu, Kuršumli i Kruševcu, 10 stepeni trenutno u Novom Sadu, Zrenjaninu, Negotinu i na Crnom Vrhu, 9 na Paliću, i Zlatiboru, toliko i u Zaječaru, 8 stepeni u Somboru, Valjevu i Ćupriji. U Sjenici i Požegi 6 stepeni, a najhladnije je trenutno na Kopaoniku, tamo temperatura vazduha iznosi 5 stepeni. O tome kakvo će vreme biti danas čućemo od Nedeljka Todorovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Prepodne u većem delu Srbije pretežno sunčano vreme, na jugoistoku umereno oblačno i uglavnom suvo. Posle podne, uveče i noću u svim krajevima na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljivinom. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni, posle podne i uveče severozapadni. Najviša temperatura od 17 do 23 stepena. I u Beogradu sličan razvoj vremena. Pre podne pretežno sunčano, posle podne uveče i noću na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljivinom. Najviša temperatura 22 stepena. Narednih dana promenljivo vreme, s tim da bi sutra u petak bilo osjetno hladnije, oblačno, mestimično s kišom, u visokim planinama iznad 1700 metara i sneg, vetrovito, umereni jak severozapadni vetar, više padavina bilo bi na istoku i u istoku, a u subotu ujutru još ponegde slaba kiša, zatim razvedravanje i poslepodne i pretežno sunčano vreme, toplije u odnosu na petak, a u nedelju i ponedeljak pretežno sunčano, toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 18 do 22 stepena, a u košarskom području vetrovito.
Čuli smo vremensku prognozu za danas i za naredne dane, a kakvo je stanje na putevima u zemlji čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz okretenog centra Automoto Saveza Srbije. Za mnoge posljednji radni dan pred nastupujuće uskršnje praznike već sa prvim popodnevnim satima sigurno donosi dodatno veći broj vozila i pojačan intenzitet saobraćaja na svim putevima, a posebno na izlazima iz većih gradova. Kada ovom dodamo i novu promjenu vremena koju najavljuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, koja u popodnevnim satima u pojedinim krajevima može doneti kišu i povremene pljuskove, kada se opasnost od mokrih kolovoza, ali i od novih odrona na putevima kroz tenske useke povećava, tada ovakvi uslovi mogu dodatno opteretiti vozače i usloviti češće zastoje, kao i veći broj saobraćajnih nezgoda. Zato savjetujemo vozačima punu koncentraciju za vreme vožnje, uzdržanje većeg odstojanja između vozila i više strpljenja na deonicama gde je vožnja usporena. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, ne ulazite u rizična preticanja i obilaženja kolona. Pojačan saobraćaj donosi i veći priliv vozila na pojedinim graničnim prelazima, međutim prema posljednjim podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 30 minuta, a ujedno i podsjećamo na alternativne granične prelaze na kojima se uvek brže prolazi, kao što su Šid, Bačka Palanka ili Sot sa Hrvatskom ili Bački Vinogradi, Đala, Bajmok i Horgoš 2 ukoliko dođe do zadržavanja na Kelebi ili Horgošu sa Mađarskom. Nastavljaju se i duga i višesatna zadržavanja za teretna motorna vozila prilikom ulaska u Mađarsku i Hrvatsku. Na naplatnim rampama otvoreni su svi raspoloživi kanali za naplatu putarine. Javno preduzeće Putevi Srbije, sektor za naplatu putarine, pojačao je rad na naplatnim stanicama i koristi sve raspoložive kapacitete kako bi prolazak kroz kanale za naplatu putarine bio bez zadržavanja, ali u svakom slučaju savjetujemo vozačima da pripreme tačan iznos za naplatu putarine kako bi doprinali bržem prolasku. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na vozače da u ovim danima pojačanog saobraćaja budu dodatno oprezni na deonicama gde su započeti radovi. Od frekventnih putnih pravaca izdvajamo autoput kroz Beograd, zatim ukrštanje novog Obrenovačkog puta sa obilaznicom oko Beograda. Na usporenu vožnju na izmenično propuštanje vozila treba biti spreman na području Čačka, na deonici Pakovraće Kratovska Stena, slično i na putu između Slovca i Lajkovca, kao i na deonici od Topole ka Rudniku. I za kraj podsjećamo vozače da ukoliko ste koristili najmanju količinu alkohola ili neku od psihoaktivnih lekova, nemojte se nikada odlučiti za upravljanje vozilom, jer i najmanja količina tih sredstava utiče na moć rasuđivanja i dobru procjenu, usporava reflekse, smanjuje budnost i generalno utiče na pouzdanost u upravljanju vozilom. A ukoliko vam je potrebna savjet ili informacija iz oblasti saobraćaja, operativni centar vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić, vozačima želimo srećan put.
I mi želimo srećan put vozačima. A u 7 minuta do 7 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prilistavamo informativne portale. Na sajtu RTS-a postavljen prvi dvosmerni Bitcoin bankomat u Srbiji. U Beogradu je svečano postavljen prvi bankomat u Srbiji na kojem se mogu kupiti i prodati najpopularnije kriptovalute na svetu, Bitcoin i Litecoin. Bankomat je postavljen na uglu ulica Kralja Milana i Kneza Miloša u prodavnici Idea London, iz koje najavljuju da razmatraju mogućnost plaćanja tim valutama u njihovoj trgovini. Kad je studiranje bukvalno rudarski posao? Još jedan tekst na sajtu RTS-a. Studiranje je rudarski posao, često se žale studenti. A šta kažu na to budući rudari i geolozi? Rudarski pozdrav, pred silazak u jamu, Srbija je jedina zemlja u ovom delu Evrope u kojoj studenti imaju svoj rudnik u kojem su na praksi. Rudnik sa rimskim nasljeđem je u podnožju Avale. U njemu se ne rudari od 1953. godine, od kada je u vlasništvu Rudarsko-geološkog fakulteta. Udvostručio se broj ljudi koji pate od alergija. U posljednjoj deceniji udvostručen je broj ljudi koji pate od alergija, najčešće se javlja kod mladih od 15 do 20 godina i u proleće, kada je povećana koncentracija polena u vazduhu, ali može trajati i cele godine. Alergije su hronična nezarazna bolest, ali rinitis može da preraste u astmu i zato se na vreme treba javiti lekaru. Da bi se utvrdilo šta izaziva alergiju, radi se test na koži. Lekovi mogu da ublaže simptome, ali se alergije ne mogu izlečiti u potpunosti. U nekim slučajevima najefikasnije je vakcinisanje. Ponovo odvojene komemoracije u Jasenovcu, ni ove godine neće biti jedinstvene komemoracije u znak sećanja na žrtve logora Jasenovac, kao što nije bilo prethodne dve godine, potvrdio je za hrvatski te portal predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin, a pitanje koliko će se komemoracija održati ostaje otvoreno. Rusija bez podrške za bez podrške u organizaciji za zabranu hemijskog oružja. Zvanično Moskva nije dobila podršku u organizaciji za zabranu hemijskog oružja za novu zajedničku istragu o trovanju bivšeg dvostrukog agenta Sergeja Skripalja. Šef britanske diplomatije Boris Johnson pozdravio poraz Rusije istakavši da je na umu imala samo jedan cilj, da prikrije istinu i zbuni javnost. Rusija je povodom slučaja Skripalj za danas zatražila otvorenu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pola veka od ubistva Martina Luthera Kinga. Amerika odaje počast Martinu Lutheru Kingu, ikoni mirne borbe protiv rasnih nejednakosti, kojeg je 4. aprila, dakle na jučerašnji dan, u 39. godini života, pre 50 godina, u Memphisu ubio beli rasista. Martin Luther King je smrtno ranjen vatrenim oružjem na balkonu motela u Memphisu, gde je došao da podrži malo plaćene radnike u štrajku. Njegova smrt je pokrenula pobune u nekoliko velikih američkih gradova. 50 godina kasnije predviđeni su skupovi odavanja počasti u Vašingtonu i ispred motela Lorraine u Memphisu, koji je pretvoren u muzej. Tanjug. Istraživanje, Srbije bi trebalo da poveća ekonomski uticaj na Kosovo i Metohiji. Srbije bi trebalo da poveća svoj uticaj na tržištu Kosova i tako uveća dobit od ekonomske saradnje, smatra najveći broj ispitanih u najnovijem istraživanju agencije Faktor Plus. U istraživanju koje je ta agencija radila za Tanjug, skoro jednak broj ispitanih izjasnio se za prekid dijaloga Beograda i Prištine i za njegov nastavak. Poslodavci u Srbiji, piše Tanjug, nisu skloni uvođenju fleksibilnog radnog vremena, dok svetska istraživanja pokazuju da taj model, poznati kao racionalno radno vreme, pozitivno utiče na motivaciju zaposlenih, što na kraju godine kompanijama donosi značajno veći profit. Taj trend prvo su pokrenule skandinavske zemlje, a model su još pre nekoliko decenija preuzele Sjedinjene Američke Države, odakle se ta praksa proširila i na Indiju, Španiju i Nemačku. Bez selfija na Kanskom festivalu, piše Tanjug, na filmskom festivalu u Kanu ove godine neće biti novinarskih projekcija pre svečanih premijera, a bit će zabranjeno pravljanje selfija na crvenom tepihu, rekao je umetnički direktor tog festivala Thierry Fremont. On je dodao da će svima koji prekrše tu zabranu biti zabranjen ulaz na projekcije filmova, prenosi Associated Press. U Beogradu u maju, tačnije 8. maja, biće održana konferencija o blockchain tehnologiji. Događaj ima za cilj da približi i promoviše pojam, značaj i potencijal i budući razvoj te tehnologije, kao i primjenu i uticaj na svakodnevni život i biznis. A vidimo da u Beogradu već postoji bankomat za Bitcoin. Do 2020. godine 5G mreža u velikim gradovima i na autoputevima. Telekom Srbija predstavila je mogućnosti 5G tehnologije, a ministar turizma, trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić najavio je plan države da do 2020. godine uvede 5G mrežu u velikim gradovima i na autoputevima. Tehnologija 5G, kako je navedeno, donosi budućnost u kojoj hirurg operiše na daljinu, uređaje na stablima biljaka koji obaveštavaju farmera o nedostatku vode ili minerala, pametne narukvice koje pokazuju krvnu sliku ono koje nosi ili uređaj koji na parkingu vode automobil do slobodnog parking mesta. I samo još jedna vest iz kulture za ovo predstavljanje. Najpopularniji evropski savremeni pisac trilera Ju Nesbø, koji će početkom maja biti gost Beograda, priključio se projektu Hogarth Shakespeare, u kojem savremeni pisci reinterpretiraju Shakespeareova dela. Ju Nesbø je napisao modern kriminalistički roman Macbeth, koji će čitaoci u Srbiji imati prilike da čitaju među prvima u svetu. Od danas Ju Nesbø, odnosno njegov Macbeth, u knjižarama. 6:59, slede vesti u 7 časova, a zatim nastavljamo jutarnji program.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić sastaće se danas sa vršiocem dužnosti zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthewom Palmerom. Teme razgovora nisu saopštene, ali se pretpostavlja da će biti reči o Kosovu i Metohiji. Državni vrh Srbije hrabro se bori sa problemima na Kosovu i Metohiji, ocenio je patrijarh srpski Irinej. Poručio je da je stav crkve po pitanju južne srpske pokrajine jasan, jer je Srpska pravoslavna crkva svoju istoriju počela na tom prostoru, na kom je Pećka patrijaršija bila i ostaje rezidencija srpskih patrijarha i srpske crkve. Prištinske vlasti saopštile su da su kosovski predsjednik Hašim Tači i premijer Ramuš Haradinaj aktivirali upravljački tim koji će se baviti sastavljanjem statuta zajednice srpskih opština. U saopštenju se dodaje da se time ispunjava međunarodna obaveza Prištine. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je Eulex dao prećutno odobrenje za hapšenje Marka Đurića u Kosovskoj Mitrovici. Zaharova je na Twitteru navela da međunarodne snage na Kosovu na osnovu rezolucije 1244 imaju glavnu odgovornost za bezbednost nealbanskog stanovništva. Šef diplomatije Ivica Dačić predvodit će delegaciju Srbije na ministarskoj konferenciji pokreta nesvrstanih zemalja, koja se danas i sutra održava u Baku u Azerbejdžanu. Dačić će u svom istupanju predstaviti viđenja Srbije u vezi sa aktivnostima i ulogom pokreta, kao i pitanjima od prioritetnog značaja za Srbiju, a u centru pažnje biće Kosovo i Metohija. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je na Moskovskoj konferenciji o međunarodnoj bezbednosti skrenuo pažnju na nerešen status Kosova i Metohije. Istakao je da Evropa ne sprečava koncept takozvane Velike Albanije i time podcenjuje opasnost po sopstvenu bezbednost. Rusija nije dobila podršku organizacije za zabranu hemijskog oružja povodom traženja nove zajedničke istrage o trovanju bivšeg špijuna Skripalja. Moskva traži da i danas bude sazvana otvorena sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom slučaja Skripalj. Sjedinjene Američke Države planiraju da uvedu sankcije ruskim oligarsima zbog mešanja Moskve u američke izbore 2016. godine, što Rusija negira, a taj potez je nastavak odluke Vašingtona od 15. marta, kada je sankcionisano 19 pojedinaca i 5 entiteta, prenosi Reuters. Odluka bi mogla da bude saopštena već danas. Grčki ministar odbrane Panos Kamenos naredio je razmeštanje 7000 vojnika na ostrvima u istočnom Egejskom moru i u graničnoj oblasti na severoistoku Grčke, a Tursku okarakterisao kao neprijatelja koji nastavlja da provocira. Proteklih dana između Atine i Ankare izbile su nove varnice, nakon što je ostrvo Kardak i Mija, oko kog se dve države spore, Grčka uključila u program Evropske unije Natura. Vaterpolisti Srbije večeras počinju takmičenje u Evropa kupu koji se održava u Rijeci. Prvi protivnik je Crna Gora. Meč se igra od 20 časova i 30 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. U grupi sa našom reprezentacijom još su Francuska i Hrvatska. U četvrtfinalu Lige šampiona Liverpool-Manchester City 3:0, Barcelona-Roma 4:1. Večeras će se igrati prve utakmice četvrtfinala Lige Evrope. Prenos meča Arsenal-CSKA Moskva je na prvom programu naše televizije od 21 čas i 5 minuta. Vreme danas promenjivo oblačno, popodne moguća kiša, najviša dnevna temperatura do 23 stepena, u Beogradu 22 stepena. Bile su to vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Ne vici toliko, strataći ti glasne žice.
Baš me to i muči.
Pa čuti onda.
Nije reč o mojim glasnim žicama. Čuo sam da rode nemaju glasne žice.
I sad hoćeš da ja zavirim i vidim je li to tačno?
Ma ne, samo mi nije jasno kako se sporazumevaju.
Rode kao ni sve ostale ptice nemaju glasne žice, ali ptice pevačice imaju organ koji se naziva sirinks i koji proizvodi zvuk i pesmu kojim se one sporazumevaju. Za razliku od njih, rode se sporazumevaju pokretima tela, zabacivanjem glave i vrata napred-nazad, širenjem krila i naravno klepetanjem kljuna.
I jau, pa to je kao koplje. Sad samo kaži da se hrane crvima.
Bela roda se isključivo hrani životinskim plenom. Najčešće su to insekti i njihove larve, žabe, zmije i gušteri, kao i sitni glodari, miševi, vulharice i hrčci.
Dete, jel možeš ti da se igraš na kompjuteru kao i sva normalna deca, umjesto da zabiraš rodama u kljun i plašiš me?
Kada se rode vraćaju iz toplijih krajeva?
To se mene tiče, ne moraju ni da se vrate.
Bele rode koje se gnezde kod nas zimuju u južnoj i jugoistočnoj Africi, u Tanzaniji, Zimbabve, u Mozambiku, u Južnoafričkoj republici, a u prošlosti su zabeleženi dva nalaza u Indiji. Sele se preko Izraela i Turske, prateći obalu Sredozemnog mora i jedreći na termalima. U proleće sa zimovališta kreću u februaru, dok je još kod nas uvijek zima, i stižu tokom aprila i maja tačno na vreme da bi se gnezdile.
Povratak? Nije nego. A, možda im kuća uopšte nije ovde, nego tamo?
Ne, kuća im je ovde jer su bele rode gnezdarice Evrope i Severne Afrike. Njihova gnezda su u blizini čovjeka za razliku od crne rode koja im je rođaka, a koja se gnezdi u poplavnim šumama. Gnezda pravi po selima, na dimnjacima, banderama ili krovovima kuća. Ubrzo nakon što se izgrezdi i mladunci se osamostale, postanu sposobni da lete, bele rode kreću na put u Afriku.
Kad odlaze na zimovanje?
Bele rode na zimovanje kreću već sredinom avgusta. Se oba traje do novembra, pa zato sve do kraja septembra kod nas viđemo bele rode, ali su to jedinke koje su u prolazu, a koje se gnezde u državama severnije od nas.
E, lepo, odoh ja tamo odakle su one došle.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas orientolog Dalibor Kastanković,
Tamara Lazić, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Thank you.
7:13, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom u ime ekipe koja realizuje današnje izdanje jutarnjeg programa, želim vam Marko Milojević. U Srbiji delimično, odnosno pretežno oblačno jutro, ponegde i vedro. Prema poslednjim merenjima 13 stepeni u Beogradu, 12 u Kragujevcu, Loznici, Nišu i Leskovcu, 11 u Novom Sadu, Kikindi, Kruševcu i na Crnom Vrhu, 10 u Vranju, Kraljevu, Negotinu i Zrenjaninu, 9 stepeni u Zaječaru i Dimitrovgradu, 8 u Valjevu, na Zlatiboru i u Sjenici, u Požegi na Kopaoniku 6 stepeni, a u Kuršumliji, gde je najhladnije, temperatura vazduha trenutno iznosi 1 stepen. U Srbiji trenutno bez padavina, a na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom danas će sredinom dana zahvatiti severne i zapadne delove zemlje. Posle podne proširit će se i na ostale predele. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugozapadni, posle podne u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura 23 stepena. Slično vreme i u Beogradu s temperaturom do 22 stepena. Sutra oblačno, mestimično s kišom na visokim planinama i sa snegom, vetrovito i osetno hladnije. Više padavina očekuje se na istoku i jugoistoku. U subotu će padavine prestati, a razvedrit će se tokom poslepodneva. U nedelju sunčano i toplije, u košavskom području s jakim jugoistočnim vetrom. Zatim toplo i nestabilno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima. Tako glasi vremenska prognoza za danas i naredne dane, dakle za dane praznika. A i da najavimo ovaj sat, dakle u ovom satu čućemo priču o istraživanju o tome koliko su građani zadovoljni radom komunalnih preduzeća kada je u pitanju odvoženje smeća i održavanje komunalne higijene. Govorimo i o novoj strategiji rađanja i o tome koliko bi kompanije, odnosno poslodavci, mogli da pomognu mladim roditeljima. O tome razgovaramo i u pitanju jutra. A pred kraj sata čućemo i pregled najvažnijih sportskih događaja. O svemu tome posle još jedne muzičke numere.
Anđeli su uvek tu, da ih ne bi pronašli. Oni su nevidljivi, zato što ih gledaš ti. Anđeli ne dolaze, jer nikad nisu otišli. Na krilima pod vazduha tebe su mi poslali. U minuti
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sedam je časova, 19 minuta, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Članovi organizacija civilnog društva iz Požege, Sombora, Kruševca i Niša u narednom periodu realizovaće projekat u kome će u 30 opština u Srbiji istraživati koliko su građani zadovoljni radom komunalnih preduzeća, kada je u pitanju odvoženje smeća i održavanje komunalne higijene. Rezultati tog istraživanja, koje će biti završeno do kraja godine, trebalo bi da pomognu Srbiji u procesu pridruživanja Evropskoj uniji u okviru poglavlja 27. Za aktiviste nevladenih organizacija koji će realizovati to istraživanje, edukacija će ovih dana biti organizovana u Nišu. Opširnije naš reporter iz tog grada Ozren Rašić.
Nevladina organizacija Proakte u Nišu od danas je domaćin jednog zanimljivog skupa o zaštiti životne sredine. Nenad Stojanović iz Proaktiva. Gospodine Stojanović, o čemu se radi? Dobro jutro najprije.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Proaktiv je sa zadovoljstvom domaćin jednog velikog skupa gde dolaze organizacije koje se bave zaštitom životne sredine. Mi ćemo u naredna tri dana u Nišu razmatrati politike vezane za poglavlje 27 pregovora Srbije. Kako to pojasniti građanima i šta zapravo to za njih znači? Ono što smo mi uvideli je da po zakonu sva javna preduzeća koje se bave odvoženjem smeća moraju jednom godišnje da anketiraju građane da li su zadovoljni tom uslugom. Upravo ova tri dana mi ćemo smisliti mehanizme kako je najbolje pitati građane da li su zadovoljni tom uslugom i kako unaprediti uslugu odvoženja smeća iz naših dvorišta.
Dakle, razgovarat će se o značajnom učešću lokalnih samouprava u celom ovom.
Upravo tako, i nama su gosti iz Požege, Sombora, Kruševca i Niša. Svako od nas uzima po dva okruga koje će u ovom pilot projektu obrađivati i nadam se do kraja godine imat ćemo jedan skup od 30 opština, što je veoma dobar broj, da vidimo kako su oni razvili tu uslugu. Mi iz civilnog sektora, da ona nije dovoljno razvijena, da javna komunalna preduzeća ne pitaju dovoljno građane da li su zadovoljni uslugom i mi želimo to unaprediti.
Tri dana razgovora u Nišu, a potom rad na terenu.
Upravo tako, vi nas poznajete, Proaktivi uglavnom na terenu, i to će biti što više ankete sa građanima, što više ispitivanja da li su oni zadovoljni ili ne, a sve u cilju da se usluge poboljšaju, da građani budu zadovoljni i da konačno preduzeća rade posao za kojih ovi građani plaćaju.
Gospodine Stojanoviću, na kojim prostorima, tačnije u kojim sredinama ćete anketirati građane?
To će biti Požega sa pripadajućim opštinama, to će biti Kruševac sa pripadajućim opštinama, to će biti malo Vojvodine kroz Sombor i okolne opštine, a u Nišu ćemo pokriti gotovo ceo Nišavski okrug. Ono što je zanimljivo našim slušalcima i našim sugrađanima, ispitaćemo rad javnih komunalnih preduzeća u 11 opština, u gradskim opštinama, i vrlo brzo vas zovemo sa svežim informacijama.
Raspoloženje kod članova Proaktiva i srodnih organizacija koje će biti ovih dana u Nišu je izuzetno veliko za ovu akciju i značajno i za državu i za pregovarački proces.
Upravo tako, ja ovom prilikom samo želim da se zahvalim Regionalnom centru za zaštitu životne sredine koja je podržala ovu priču, i puni smo energije, orni smo za rad, a najvažniji ispred svega su građani i građanke. Ovo se zapravo za njih radi i moramo znati zašto plaćamo komunalne usluge i koliko su one dobre.
Da obavestimo građane u sredinama koje ste već pomenuli da spremno dočekaju vaše ljude.
Upravo
i
tako.
Otvoreno porazgovaraju sa njima.
Upravo tako, za Kruševac i ceo taj Rasinski okrug je edukativni centar iz Kruševca. U Somboru je već prepoznatljiva organizacija Somborski edukativni centar, a u Požegi već tradicionalno Force iz Požege koja je zapravo i nosilac ovog projekta.
Proaktiv u Nišu.
Proaktiv u Nišu. Sve najbolje vama, vašim slušaocima. Lepo je vreme, uživajte i brinite o vašem novcu i vašem dvorištu.
I sad se vidi šta nam je višak u dvorištu i šta treba skloniti.
Upravo tako. Hvala vama još jednom i sve najbolje.
Dragi slušaoci, govorio je Nenad Stojanović iz organizacije Proaktiv. Ponovit ću, ova organizacija danas, sutra i preko sutra u Nišu će ugostiti aktiviste iz drugih sredina kako bi krenuli u već najavljenu akciju o kojoj smo pričali. Hvala vam.
Hvala vama i veliki pozdrav vašim slušaocima.
Šta je život bez uzbuđenja? Šta je prorok bez snoviđenja? Kako može početak bez kraja? Ne ide mi pa kao bez raja. Za života ostaviti traga. Kako noćas prevariti vraga? Ne daj da te pita starost. Gde je tebi bila mladost? Ma samo nek se okreće nova tura, novo proleće. Dok smo živi i zdravi, neka ljudi su pravi svuda oko nas. I nek se malo popije, po nama sreća nek se prolije. Puno volim, malo pati, nek se dobro dobri vrati. Samo sreća nek nas prati. Svaki dan sve pored tebe prođe. Kad život proleti, samo lepo ga se seti onaj dan kada do kraja dođe. Ma samo nek se okreće nova tura, novo proleće. Dok smo živi i zdravi, neka ljudi su pravi svuda oko nas. I nek se malo popije, po nama sreća nek se prolije. Puno volim, malo plati, nek se dobro dobri vrati. Samo sreća nek nas prati.
Kurt, on je vozač viljuškara.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričama iz romana Ko vadi skut Erlanda Lua.
I dalje voziš viljuškar?
Pita doktor.
Da, kaže Kurt.
Glavu gore, hitri Kurte, ako nada i ubega, nova zasvijeće u tvom oku.
Kvo vadis Kurt, Erland Lu, svake srede u Dobro jutro, deco.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Nija Krnjevac. To je za futbal Rud Gulin.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Svakog četvrtka širom otvorite oči, jer akcija je u Gomexu.
Oslić, kilogram, 269,99.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Eko.
7:30.
Vesti jutra.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić sastaće se danas sa vršiocem dužnosti zamenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Metijom Palmerom. Državni vrh Srbije hrabro se bori sa problemima na Kosovo i Metohiji, ocenio patrijarh srpski Irinej. Poručio da je Kosovo i Metohija naša najveća rana, ali i da će crkva uvek stati u odbranu južne srpske pokrajine. Prištinske vlasti saopštile da su kosovski predsjednik Hašim Tači i premijer Ramoš Haradinaj aktivirali upravljački tim koji će se baviti sastavljanjem statuta zajednice srpskih opština. Šef diplomatije Ivica Dačić predvodit će delegaciju Srbije na ministarskoj konferenciji pokreta nesvrstanih zemalja koje se danas i sutra održava u Baku u Azerbejdžanu. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin je na Moskovskoj konferenciji o međunarodnoj bezbednosti skrenuo pažnju na nerešen status Kosova i Metohije, istakao da Evropa ne sprečava koncept takozvane Velike Albanije. Rusija traži otvorenu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom slučaja Skripalj. Vaterpolisti Srbije počinju takmičenje u Evropa kupu. Prvi protivnik je Crna Gora, meč se igra od 20:30 uz prenos na drugom programu naše televizije. Večera će se igrati prve utakmice četvrtfinala Lige Evrope. Prenos meča Arsenal CSKA Moskva je na prvom programu naše televizije od 21:05. Vreme danas, promenljivo oblačno, popodne moguća kiša. Najviša dnevna temperatura do 23, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Ja svaki dan dobro znam s kim bi da prespavam, zlato dušo sleti na moj glas. Čuči otvara, san u košmar pretvara. Kada tebe nema tu, mama, ma bilo, ma šta je bilo, zar više ne znaš ko sam ja. Velike pare, ljude kvare, ode od vrha pa do dna. Pusti su ljubav, da me ugrize, da nešto nosim, da još i ja. Volim te uvek, za dlaku više, za dlaku manje ti pokušaj. teško odustajem i nikad ne posustajem, dovoljan je samo mali znak. Meni možeš poveći, ali ne istini, daj ne laži da ti nisam drag. Mama, malo, ma šta je bilo, zar više ne znaš ko sam ja? Velike pare, ljude kvare.
Časova 34 minuta, ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Mere vlade za podsticanje rađanja neće dati dovoljno dobre rezultate ukoliko u popravljanje demografske slike Srbije ne budu uključeni i poslodavci. Istraživanje pokazuju da zaposleni roditelji žele fleksibilno radno vreme, veće razumevanje za usklađivanje radnih i porodičnih obaveza, a da im to i finansijsku podršku nudi mali broj poslodavaca. Pripremila Milka Babić.
Istraživanje na uzorku od 330 privrednika i skoro 4000 zaposlenih pokazalo je da se u potrebe poslodavaca za većim profitom i produktivnošću teško uklapaju želje zaposlenih roditelja. Njihovi interesi ne moraju biti suprotstavljeni, kaže Natalija Pešić iz kompanije VIP. Dodaje da to preduzeće nizom mera pomaže roditeljima jer želi da ih zadrži.
Mame su nama jako važne, jako bitne. Mi smo jako mlada kompanija i zbog toga smo mi kao jednu meru koju smo uveli prošle godine upravo postepen povratak majke sa porodiljskog odsustva. Znači, mame se vraćaju polako na radno mesto, to traje dve nedelje, rade po 4 sata, a plaćen im je pun fond sati jer jednostavno ne želimo da one osete finansijski neku nelagodu.
Država treba da motiviše poslodavce da više vode računa o zaposlenim roditeljima, smatra direktor MK Grupe Jovan Purar.
Mi smo još 2006. godine predložili određene dopune zakona o porezu na dohodak građana, upravo iz razloga da se poslodavci dodatno motivišu da daju razne vrste pomoći svojim zaposlenima, ali i da se ozbiljno bave društveno odgovornim aktivnostima. Taj naš predlog, nažalost, do danas nije usvojen. Međutim, danas vidimo da je problem nedovoljnog nataliteta tako velik da je onda verovatno mnogo važnije da imamo odličnu populacionu politiku nego da se možda i pretjerano brinemo o nekom tekućem prilivu za naš budžet.
Upravo nedostatak pomoći države je razlog koji poslodavci navode kada objašnjavaju zašto zaposlenim roditeljima ne pružaju finansijsku podršku, objašnjava ministarka za demografski razvoj Slavica Đukić-Dejanović.
Finansijska pomoć za troškove lečenja, na primjer, deteta nije prihvaćena u 52%, jednokratna pomoć za rođenje deteta nije davana u 73%, dakle samo 27,9% poslodavaca je išlo ka jednokratnoj pomoći za rođenje deteta, a jednokratna finansijska pomoć za polazak u školu je bila zastupljena samo kod 5,5% poslodavaca.
Istraživanje je pokazalo da samo 40% poslodavaca zaposlenim roditeljima omogućava da biraju smene rada, trećina nudi mogućnost preraspodele radnog vremena, a klizno radno vreme tek svaki peti poslodavac. Uspešnost kompanija u budućnosti će sve više zavisiti od toga koliko vode računa o svojim radnicima, uveren je savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Mihajlo Vesović.
Dakle, kompanije koje vode računa kao svojim zaposlenima, kompanije čiji zaposleni su srećni i koji su zadovoljni svojim ulogom roditeljstva i kojima je omogućeno fleksibilniji pristup i radnom vremenu i obavezama i na neki način razumevanje poslodavca, upravo te kompanije uspevaju i uspevaće da zadrže svoje najbolje talente, svoje najbolje zaposlene i time će sticati tržišnu prednost u tržišnoj utakmici.
Kako bi se kompanije motivisale da udovolje željama zaposlenih, u narednih godinu dana biće uveden sistem sertifikacije firmi koje vode računa o usklađivanju rada i roditeljstva.
7:38.
Pitanje jutra.
Čuli smo prilog koleginice Milke Babić o merama za podsticanje rađanja i o usklađivanju radnih i porodičnih obaveza, pa o tome razgovaramo i u današnjem pitanju jutra. Dakle, da li bi i na koji način kompanije trebalo da se uključe u popravljanje demografske slike Srbije, da li je to uopšte moguće, da li bi, na primjer, trebalo da uvedu fleksibilno radno vreme za roditelje, kao i klizno radno vreme, dakle, a možda i promjene smene na poslu. Postoji li još i neki drugi način da poslodavci pomognu novim roditeljima? O tome, dakle, u današnjem pitanju jutra. Broj telefona Radio Beograda 1-322-599 i 3225-099. Pozivni za Beograd 011. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro. Poštovanje, sreća rad.
Hvala također, izvolite.
Čujte, ja ću pokušati budem kulturan, naravno bit ću, s obzirom da smo u javnom obraćanju i tako dalje. Ukratko ću samo reći da sam gnevan svaki put kad država sve probleme pokušava da prebaci na nekog drugog. Ovdje ne vidim, oni su napravili neku statistiku koja verujem da je realna i pokazuje realno stanje stvari, ali oni sad pričaju poslodavcima šta će poslodavci da urade da bi ovo, da bi ono. Neki dan je bio isto zakon o bezbednosti saobraćaja, pa opet se prebacuju na klijenta. Naša država stalno ima neki stav, stalno prebaci na nekog drugog odgovornost. Mislim, eto, ja samo toliko, ja se trenutno kao roditelj tužio predškolsku ustanovu zbog mog deteta prvog, gdje su nam naplaćivali mnogo više nego što je trebalo, neosnovano i tako dalje, i naplaćamo to, ali to već traje u proces 3 godine. Znači, uvijek tako, negdje gdje god se okrenete, država samo prebaci na tebe i kao tvoja je odgovornost, tvoja je odgovornost. Realno, roditeljstvo, pitanje roditeljstva je nešto što se nasleđuje iz porodice i mislim da je stav pojedinca, oni sad mogu da, ne znam kakve mere uvode i šta god da rade, kad budemo osjećali svi opštu sigurnost veću u našoj državi, natalice će doći na svoje.
Hvala puno na javljenju.
Prijatno.
Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Halo.
Da, da, izvolite, u programu ste. Dobro jutro.
Đoković, Gornji Milanović.
A
ja sam se javio već ne znajući prethodnika, pa bi ono malo te reduplirao mišljenje o tome. Inače sam preduzetnik 13 godina i verujte mi, kad naiđu ovi praznici, znači kad državni praznici, kad to po opštini, znači birokratija po 10 dana posastavljaju, znači to jako zaboli. Tako i ovo sad kad se prebacuje na teret preduzetnika, mislim, ono kad kažu kompanije. Jako je to zanimljivo, mislim, očekivati da populacionu politiku mi volju. Pa, to je stvarno neprimereno, znači.
Šta mislite, dakle, opet je ipak, mislim, naravno ne branim državu, ali suština je da poslodavci određuju vreme u kojima rade zaposleni u njihovim kompanijama. Pa šta mislite vi kao poslodavac o, recimo, kliznom radnom vremenu? Da li bi to moglo da pomogne roditeljima, mladim roditeljima?
Naravno da bi moglo da pomogne ukoliko, znači, ne i onako ogroman teret na našim plećima se ne bi uvećavao. Mm-hmm. Ali zaista kad pogledate primjer te države koja predlaže, a kad pogledate njen režim rada oko tih praznika i uopšte to, da li su oni spremni da ispomeraju nešto? Mogu li ispomeraju kad 80% te birokratije ne radi? Ili to što radi, to znači to ne može da se meri sa, zaista, kad kažem preduzetnici, nisam pristrasan u vezi toga, jer je stvarno pogibeljno, eto, po 10 sati, 12 sati dnevno radimo i ne, pričam za mene, nego iz mog okruženja znam kako to funkcioniše.
Hvala vam puno na javljanju.
Hvala.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
A ja u vezi te populacijalne politike mogu slobodno da kažem da kod nas u Srbiji imamo veoma, veoma, tako reći, neprijatne stvari. Mi u Srbiji nastojimo da ženama uvek damo neko svoje pravo. I u tome smo mnogo uspeli. Međutim, mi ženama nikad nismo izašli u javnosti sa predlogom da ženama damo i neku obavezu. Žene bi trebale da imaju tu obavezu populacione politike i da žene, tako reći, daju svoj doprinos. S obzirom na to da one imaju svoje veliko pravo, one bi trebale imaju svoj veliki doprinos u tome.
Ali ako smatrate da će roditeljstvo morati da bude obaveza, mislim da ipak greši.
Smatram da žene treba da imaju svoju obavezu prema toj populacionoj politike. Evo, mi imamo u našoj zemlji veliki broj, tako reći, žena koje su na velikim odgovornim mestima. Zatim, da su u svojim najlepšim godinama. Također imamo mnogo žena i u lokalnoj samoupravi koje lepo žive, koje su lepe, zgodne i tako to, ali ne daju svoj lični doprinos populacionoj politici.
Ipak je to individualno pitanje. Hvala vam puno na javljanju. Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Bojan je ovdje iz Žitišta.
Izvolite, Bojane, šta vi kažete?
Pa evo ovako, ja mislim da od ovoga neće biti ništa ili bar nikakvog velikog pomaka. Prvo, Srbija postaje zemlja staraca. Svi mladi odlaze iz ove zemlje. Neće imati ni ko da, da pravi tu i da rađa tu decu bez obzira na te podsticaje. Drugo, mislim da je država pogrešila, da je trebala nekako i da uslovi roditelje. Naprimjer, da roditelji imaju završenu bar srednju školu. Da neko ne bi stekao pogrešan utisak, razumeo ovo malo drugačije, pa onda kasnije bio u problemu. Mm-hmm. Tako da nisam baš optimista po pitanju svega ovoga, a to mislim da država hoće da prebaci isto jedan deo odgovornosti na te poslodavce. A imamo već slučajeve, na primjer mi u Zrenjaninu imamo jednog poslodavca koji čovjek to neko vrijeme već radi, stimuliše rađanje trećeg djeteta i tako to.
Mm-hmm.
Tako što se mene tiče, mislim da ovo neće doneti neke velike rezultate.
Ostaje da vidimo. Hvala vam puno, Bane, na javljanju. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav iz Elemira, Milan Topalov iz Banata.
Pozdrav i vam.
Jedno karakteristično negativno, da kažem, poslovanje države. Dete čija je mati nije srpske narodnosti, znači nema naš državljanstvo, nema pravo na prvu pomoć, kako se ono zvalo, za prvo dete, po znacima navoda, za prvo dete, oni od država mu ne daje to, ako ste me shvatili.
Mm-hmm.
Halo?
Da, čujem vas, da.
Zakonski regulisano, ako mati deteta, rođenog u Srbiji, otac, davde, jel, državljani naš, ono nije srpski državljan ili kako to, na koji to način država rešava natalitet. Znači, prvo dete nema pravo, ako mati nije srpkinja, srpskog državljanstva, na prvu onu pomoć za prvo dete.
A to bi po vama trebalo dati, jel?
Pa čije to dete? Srbije, jel? Marsovsko, šta?
Naravno.
Na taj način, praktično, bračnim parima čija žena nije iz Srbije ograničava pravo postupka. Ja mislim da po Ustavu bi imali pravo, ne?
Da, da.
To je srpski državljan, taj novi,
naravno,
novi čovjek, naravno, novo dete. To nema. To sam dobio zvanični napismeno. Mm-hmm. Ja sam pao na teme, što se kaže. Hvala lepo.
Hvala vama puno.
Da ste mi živi i zdravi.
Također, sve najbolje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Aleksandar iz Mramorka.
Izvolite, Aleksandar.
Molim.
Izvolite, izvolite. Šta vi kažete?
Slažem se s ovim gospodinom. I sa prethodnim što se javio. Tako reći, pa mladi odlazi iz Srbije, da vam kažem pravo. Ne znam da ste čuli, i doktori odlazi iz Srbije. Znači, neće niko da radi u medicini. Tako da, još malo ostaćemo i bez doktora. I, tako da, ovo je katastrofa što se tiče ovog.
Pa može li ovako, dakle, na neki ovakav način, dakle, šta vi mislite?
Naprimer, ne, može.
Mislite da je nemoguće?
Ne, nemoguće. Pa ako odlaze doktori od nas, ili bilo ko, kako da kaže već, mada nije tema sada o tome što
da,
sam
nije,
ja rekao.
Da, naravno, o tome ćemo neki drugi puta i razgovarali smo o tome više puta, siguran sam.
Pa, šta da kažem, ne može tako, razumete? Treba da ova Srbija napreduje. Razumete?
Naravno.
Hvala vam puno.
Hvala vama. Dobro jutro.
Dobro
jutro, izvolite.
Pa znate šta, da se prestane više sa ovim populizmom. Svetske tendencije u razvijenim zemljama je da se smanjuje broj stanovnika. Imamo Kinu, imamo ove ogromne zemlje. To su sve prazne priče. Narod sam ima osjećaj za samoosveženjem i za podizanjem dece. To uplitanje ekonomskih razloga i veliko dušebrižništvo države sa jasnim ciljevima, sa reformističkim stavovima, to imamo 45. godine tu frazeologiju.
A šta mislite o ovom, izvinjavam se što vas prekidam, ovo bi trebalo da bude stav poslodavaca, odnosno da poslodavci uvode nove modele koji bi trebalo pozitivno da utiče i na motivaciju zaposlenih.
Koji je to novi model? Ko može da primora mlade ljude? To je mogao Hitler samo, da primora mlade ljude da stvaraju ljude za potrebe naših političara. Pa više vredi je da je naš pametan političar nego pola Srbije. Da ne da ih ne imenujemo. Ovi naši srećitelji koji sve mogu da reše, oni mogu da reše i populaciju i privredu. Nema šta ne mogu da reše, a ne skidaju se sa vlasti po 40 godina. Gde je tu prostor za mlade?
Dakle, po vama, poslodavci na ove načine ne mogu da pomogu.
Naravno da ne mogu, pa postoji ljudska emocija, pa nije to životinja.
Apsolutno.
Čovjek nije životinja za proizvodnju, nije to...
Ovdje je reč o već, dakle, mladim roditeljima, onima koji su dobili decu.
Čekajte, koji mladi roditelji koji nemaju ekonomskih uslova ni sami da opstanu, a još trebaju da rađu još i više dece. Te priče da će da plaću po 100.000 dinara, pa to je priča od 50 godina više. Znači, to se započne, malo se da se nešto kao pusti nekakva frazeologija u narod, i to uprosti narod, inteligentan narod to i ne sluša, jer narod i gas i radio aparati i ne sluša više tu frazeologiju koja je 1000 puta izvakana. Pa isti ti ljudi koji su nas doveli ovu nevolju sad nas spašavaju da ih ne imene. Pa gde to ima? A naravno, narod pametniji od političara. Političari misle su pametniji.
Pa nije sve ni stvar politike, ne?
Oni su utilitaristi, gledaju novac da pokradu zemlju, da iznesu para i tako dalje i da fraziru. Ali narod je to sve pročitao, pa sad narod pametniji, pa on odlazi.
To je ipak neka druga tema. Hvala puno na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro i vam. Nisam sad samo da vi kažete da li je to neki predlog zakona ili je samo neka sugestija.
Ovo bi trebalo da bude sugestija, dakle.
Sugestija.
Naravno.
Znači da od toga nema nije tako. Sad to, ako je to, znači kako može da se reši? Naravno da je obaveza i države i poslodavaca. To se naravno treba da se reguliše sve zakonom. E sad ako uzmu obzir ko su kod nas poslodavci, čast izuzetcima, i ako izuzmemo strane kompanije koje pretpostavljaju da se drže nekih, imaju svoja neka pravila, ako uzmemo obzir, znači ostale ove naše velike ili veće kompanije, privatnike, ako znamo na koji način su došli do takozvanog onog prvog miliona i tako dalje. Tim ljudima naravno nije stalo do nekog...
Malo smetnje na vezama. 7:52, bilo je to naše pitanje jutra, a razgovarali smo o tome da li bi i na koji način kompanije trebalo da se uključe u popravljanje demografske slike Srbije, na primjer da uvedu fleksibilno radno vreme za nove mlade roditelje.
Sedam časova 56 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U preostalim utakmicama četvrt finala fudbalske lige šampiona, Liverpool Manchester City 3:0, Barcelona Roma 4:1. Večeras će se igrati i prve utakmice četvrt finala Lige Evrope. Prenos meča Arsenal CSKA je na prvom programu naše televizije od 21 čas. O ostalim sportskim događajima Milan Bigović.
Naša vaterpolo reprezentacija startovaće večeras na Evropa kupu u Rijeci. Prvi rival je Crna Gora u 20:30. Kapiten Filip Filipović.
Završnica takmičenja traje relativno kratko, 4 dana, imamo 4 utakmice. Biće izuzetno naporno. Ne umanjuje nikakvu našu odgovornost da na svaku utakmici damo maksimum i da predstavljamo našu reprezentaciju, to jest našu zemlju, onako kako smo do sada i da kažemo navikli.
Sutra nam je protivnik Francuska, u subotu Hrvatska. U drugoj grupi su Italija, Mađarska, Grčka i Španija. Košarka, Evroliga, CSKA, Crvena zvezda u 19 časova. Biće to generalna proba za crveno-bele pred finalnu seriju ABA lige sa ekipom budućnosti koja počinje u ponedeljak. Fudbal Superliga 30. kolo u 17 časova, Crvena zvezda Zemun, Partizan Borac, Voždovac Čukarički, Javor Bačka, Mačva Mladost, Napredak Radnički Niš, Spartak Radnik i Vojvodina Rad. Tabela: Crvena zvezda vodi sa 76 bodova, Partizan je sakupio 64 boda.
Pogledaj, budi se grad, radio doziva te. Još jedan savršen dan i sve je opet ko pre. Nasmeši se, sunce te zna, i s lica skini senku umora. Pa nema razloga, sve što gubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. To samo bio je flert i mali preokret. Ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. A nema razloga, pa sve što gubiš sam ja. Te traži da vreme stane, ne opravdaj poruke, ne dopoli da dama naplata, jer sve što gubiš sam ja.
Tačno je 8 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beograd stiže zvaničnik State Departmenta Matthew Palmer, koji će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Palmer je vršilac dužnosti zamenika pomoćnika američkog državnog sekretara i na tom mestu je nasledio Briana Hojtajija. Teme razgovora nisu saopštene. Državni vrh Srbije hrabro se bori sa problemima na Kosovu i Metohiji, ocenio je patrijarh srpski Irinej. Poručio je da je stav crkve po pitanju Kosova i Metohije jasan, jer je Srpska pravoslavna crkva svoju istoriju počela na tom prostoru, na kom je Pećka patrijaršija bila i ostaje rezidencija srpskih patrijarha i srpske crkve. Prištinske vlasti saopštile su da su kosovski predsednik Hašim Tači i premijer Ramuš Haradinaj aktivirali upravljački tim koji će se baviti sastavljanjem statuta zajednice srpskih opština. U saopštenju se dodaje da se time ispunjava međunarodna obaveza Prištine. Šef diplomatije Ivica Dačić predvodiće delegaciju Srbije na ministarskoj konferenciji pokreta nesvrstanih zemalja, koja se danas i sutra održava u Baku u Azerbejdžanu. Dačić će u svom istupanju predstaviti viđenje Srbije u vezi sa aktivnostima i ulogom pokreta i pitanjima od prioritetnog značaja za Srbiju, a u centru pažnje biće Kosovo i Metohija. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin je na Moskovskoj konferenciji o međunarodnoj bezbednosti skrenuo pažnju na nerešen status Kosova i Metohije. Istakao je da Evropa ne sprečava koncept takozvane Velike Albanije. Rusija je zatražila sednicu Saveta bezbednosti o aferi Skripalj, rekao je ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Velika Britanija ranije je odbila saradnju sa Rusijom u slučaju trovanja bivšeg dvostrukog agenta Sergeja Skripalja i njegove ćerke Julije. Sjedinjene Američke Države planiraju da uvedu sankcije ruskim oligarsima zbog mešanja Moskve u američke izbore 2016. godine, što Rusija negira. Odluka bi mogla da bude saopštena već danas. Brazilski vrhovni sud odlučio je da bivši levičarski predsjednik Luis Ignacio Lula da Silva mora da počne da izdržava zatvorsku kaznu od 12 godina. Da Silva je osuđen zbog uzimanja mita, iako je negirao krivicu. Skupština Srbije glasaće o predlozima više zakona, među kojima su zakoni o udžbenicima, prosvetnoj inspekciji i e-upravi. Poslanici će se izjasniti o predlogu zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija, kao i o predlogu zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka. Sednica počinje u 10 časova. Vaterpolisti Srbije večeras počinju takmičenje u Evropa kupu koji se održava u Rijeci. Prvi protivnik je Crna Gora, meč se igra od 20 časova i 30 minuta, prenos je na drugom programu naše televizije. U grupi sa našom reprezentacijom su još Francuska i Hrvatska. U četvrtfinalu Lige šampiona Liverpool-Manchester City 3:0, Barcelona-Roma 4:1. Večeras igraju i prve utakmice četvrtfinala Lige Evrope. Prenos meča Arsenal-CSKA Moskva je na prvom programu RTS-a od 21:05. Vreme danas promenjivo oblačno, popodne moguća kiša. Najviša dnevna temperatura 23 stepena, u Beogradu 22 stepena. Bile su to vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Osam časova, pet minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. U ovom satu govorimo o presudi apelacionog suda kojom je odbačena tužba za poništenje ugovora o stambenim kreditima u Švajcarcima. O tome kolega Miša Stojljković razgovara sa Dejanom Gavrilovićem iz Udruženja građana Efektiva. Biće reči o potrazi za uskršnjim jajima u Svrljigu. Najavljujemo i premijeru Don Bernarde Albe, Gabriela Garcia Lorke. Uoči Svetskog dana Roma, koji se obeležava 8. aprila, naša Bojana Karavidić razgovarala je sa nekoliko učesnika, odnosno učesnica tribine, položaj Romkinja u Vojvodini, a među kojima je bila i prva poslanica Romkinja u istoriji Skupštine Vojvodine. Kao i svakog radnog dana, tu su i naši kamenčići u cipeli. Ali pre toga, nekoliko gramatičkih objašnjenja.
Srpski na srpskom.
Ministar odbrane i direktorka direktorata civilnog vazduhoplovstva potpisali su ugovor o donaciji za uređenje helidroma Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Vest su prenele mnoge dnevne novine, ali samo jedne, one najstarije na Balkanu, oduševile su jednog mog prijatelja, inače velikog poznavaoca jezika, koji je stranicu sa tom vešću slikao i objavio je na svom Facebook profilu uz komentar: "Bravo za lektore. Konačno se izgubilo o." A na novinskoj stranici je pisalo: "Uređenje helidroma Vojno-medicinske akademije." I mi kažemo: "Bravo za lektore. zato što se plato za uzletanje i sletanje helikoptera, koji se često nalazi na krovu neke zgrade, zove helidrom, a ne onako kako su prenele ostale novine i novinske agencije, heliodrom. Decenijama zavedeni pogrešnom analogijom sa složenicama helioterapija, heliocentričan, heliometar i drugim, novinari helikoptere prizemljuju i dižu ih u vis sa heliodroma umesto sa helidroma. Helio, kao prvi deo složenice, u tim primjerima potiče od grčkog naziva za sunce, helios, i označava da nešto ima veze sa suncem. A helidrom, kao i helikopter, prvi deo složenice duguje drugoj grčkoj reči, helix, što znači navoj, spirala, elipsa.
Srpski na srpskom.
Mnogi uopšte nisu razumeli da je helidrom ispravan oblik, pa je neko u komentarima na Facebooku razočarano dodao: ne samo da je greška u naslovu, nego u svakoj rečenici u kojoj se pominje helidrom. Sva sreća te i helikopter nisu uvrstili u greške, valjda smo konačno pogrešan oblik helihopter izbacili iz upotrebe. Ali zato motorcikl odoleva.
Gotovo niko ne kaže motorciklizam, motortrka, motordrom, motorkros, motorkultivator ili motornautika. Ali motorcikl i motorciklista, kao također pogrešni oblici, često se mogu čuti u govoru, pa čak i naći u novinskim tekstovima. Najverovatnije su se ustalili zahvaljujući veoma raširenom obliku u razgovornom jeziku motor, što je kraći naziv za motocikl. Moto, kao prvi deo složenice, vodi poreklo od latinskog glagola motus, što znači kretanje, i u ovom slučaju predstavlja samo informaciju više, da se vidi kako ni tu nema slova R, ali ga ima u rečima motorista i motoristika.
Srpski na srpskom.
Kad čujem reč motoristika, prvo pomislim na jednokratno činodejstvo u 10 kakvoća koje se događa na relaciji od života do opredeljenja i natrag za iste pare. A za one koji nisu prepoznali citat, mislim na komad Aleksandra Popovića Smrtonosna motoristika. Skoro sam na YouTube-u ponovo gledala snimak te predstave, u kojoj se pojavljuje i akrobatkinja na kanapu, koja je u najavi potpisana kao artiskinja, bez T.
Akrobatkinja, žonglerka, mađioničarka ili umetnica koja je dobro ovladala tehnikom svoje umetnosti, zove se artistkinja. Na francuskom artist, od art, što znači umetnost, veština. U muškom rodu ravnopravna su oba oblika, i artist i artista. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Comiendo calle, como un quédate, comiendo fatos, besos, besos.
8:15, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji pretežno oblačno, ponegde i vedro jutro, prema poslednjim merenjima 13 stepeni u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Kuršumliji, 12 u Nišu, Somboru, Kikindi, Kraljevu i Leskovcu, 11 u Negotinu, na Crnom Vrhu i u Ćupriji, 10 stepeni trenutno u Vranju, Valjevu, na Paliću i Zlatiboru, 9 u Zaječaru, 7 u Sjenici i Požegi, a na Koponiku 6 stepeni. Za sada bez padavina, a na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, danas će sredinom dana zahvatiti severne i zapadne delove zemlje, a posle podne proširit će se i na ostale predele. Vetar će biti slabiji, umeren, južni i jugozapadni, posle podne uskretanje na severozapadne. Najviša dnevna temperatura biće 23 stepena. Slično vreme i u Beogradu s temperaturom do 22 stepena. Sutra oblačno, mestimično s kišom, na visokim planinama i sa snegom, vetrovito i osetno hladnije. Više padavina očekuje se na istoku i jugoistoku. U subotu će padavine prestati, a razvedrit će se tokom posle podneva. U nedelju sunčano i toplije, u košarskom području s jakim jugoistočnim vetrom, zatim toplo i nestabilno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima. Pred nama pravo prolećno vreme. Stambeni krediti u švajcarskim francima ponovo su u žiži. Apelacioni sud u Beogradu pre dva dana potvrdio je prvostepenu presudu kojom je odbačena tužba jednog građanina za poništenje ugovora o stambenom kreditu u švajcarcima iz 2008. godine. Istovremeno je odbijen tužbeni zahtev za raskid tog ugovora zbog promijenjenih uslova, odnosno rasta kursa švajcarskog franka. Ipak nezadovoljna stranka još ima pravo da uloži vanredni pravni lek Vrhovnom kasacionom sudu. Povodom te presude, moj kolega Miša Stojiljković razgovarao je s predsjednikom udruženja Efektiva, Dejanom Gavrilovićem.
Dobio sam informacije koje ja imam, govore da se radi o presudi gde je pravosnažno odbijen tužbeni zahtev za utvrđenje ništavosti celog ugovora, kao i eventualni tužbeni zahtev za raskid ugovora. Jako čudna presuda, s obzirom da već neka sudska praksa govori potpuno drugačije stvari. Dakle, sud, Vrhovni kasacioni sud kao najviša sudska instanca u ovoj zemlji je već jednu takvu presudu vratio nazad. Dakle, već smo imali primer presude koja je pravosnažno okončana, da kažemo u korist banke, gde su takođe odbijena ta dva tužbena zahteva za ništavost celog ugovora i raskid ugovora. Vrhovni kasacioni sud je potvrdio taj deo vezano za ništavost celog ugovora, ali ovaj deo koji se tiče raskida ugovora vratio nazad na ponovno odlučivanje sa jasnim instrukcijama iz kojih se zaključuje da promenjenih okolnosti jeste bilo i da su ovi ugovori kredite u švajcarskim francima podložni raskidu.
Samo da preciziramo, u pitanju su pojedinačne tužbe koje su građani pojedinačni podnosili, nije nikakva grupna.
Ne, ovde se radi o pojedinačnim sporovima, dakle imamo jednog tužioca koji je tužio banku tražeći u tužbenom zahtevu ovo što sam malo prepričao. Mi takođe vodimo, preko nas se vodi neki stotinjak grupnih tužbi, da imamo udruženo od 5 do 10 tužioca na jednoj tužbi. To radimo iz razloga jer je pre nekoliko godina ukinuta mogućnost podnošenja kolektivne tužbe, a nakon što smo mi 2013. podneli prvu kolektivnu tužbu u istoriji srpskog pravosuđa, gde smo tužili tri banke upravo zbog kredita u švajcarskim francima.
Hoćete li da nam uporedite sada ove dve privatno podnete tužbe sa tom vašom grupnom, u smislu koliko je vremena prošlo kada su doneta ova prvostepena i kasnije drugostepena rešenja, odnosno presude?
Razlika između pojedinačne i grupne tužbe je u principu vezano samo za troškove, zato što su tu velike sudske takse kada su sporovi tog tipa u pitanju, i grupne tužbe upravo tome i služe da bi ljudi te troškove delili, da im ti sporovi budu pristupačniji, da bi mogli na taj način da ostvare svoje pravo. Suštinski odnosno pravno gledajući, argumentovano gledajući, oni nemaju razlike, tužbe se podnose zbog promenjenih okolnosti, zbog rasta kursa franka u odnosu na dinar i na evro, i u tom smislu tu ne bi trebalo da postoje neke razlike. Sad mi imamo različitu praksu u tom smislu da je recimo na osnovnim sudovima da idu pojedinačne te tužbe do određene visine kredita, ti sporovi idu nešto brže i presude se uglavnom donose prvostepene u korist klijenta. Grupne tužbe koje idu zbog vrednosti, zbog visine vrednosti spora, idu na viši sud u Beogradu, se ili razvlače ili imamo nekoliko odbijenih u prvom stepenu. Imamo, da kažem, neku nezvaničnu informaciju da se sudije višeg suda dogovorile da to rade planski, čekajući da Vrhovni kasacioni sud konačno preseče, da kažemo, vezano za tu priču, da donese stav, mada mi smatramo da je Vrhovni kasacioni sud već donio stav po tom pitanju, upravo u onoj presudi da je odbijen tužbeni zahtev za raskid ugovora, a Vrhovni kasacioni konstatovao da postoje elementi i vratio tu tužbu na ponovno odlučivanje.
E sad, postavlja se pitanje šta to sve znači za takozvane obične građane, to jest za one građane koji su uzeli stambeni kredit u Švajcarcima.
Pa ovo znači u principu sigurno će kod određenog broja ljudi da izazove neku vrstu obeshrabrenja. I mi smatramo da ovo sve što se dešavalo jeste bio cilj u neku ruku, da je ovo bilo koordinirano. Već smo imali prilike pre nekih dva meseca da vidimo da pojedine sudije se ne libe, da čak koordiniranim akcijama sa predstavnicima udruženja banaka upravo rade ove stvari kako bi izazvale, da kažemo, tu negativnu pažnju, odnosno obeshrabrivanje radi podnošenja novih tužbi korisnika kredita. U prilog tome ide i činjenica vezano za ovu presudu o kojoj pričamo, koja je juče objavljena. Zanimljiva jedna situacija da je ta presuda u prvom stepenu takođe bila, znači taj spor je bio odbijen, doneta je prvostepena odluka u korist banke, apelacija je to prvi put vratila nazad, zatim sudija koja preuzima taj predmet ponovo na prvom stepenu na jednom ročištu donosi presudu, to je bilo polovinom decembra 2012. godine, i onda u roku od 3 meseca mi imamo da se izjavljuje žalba na to i da apelacija u roku od nekih 20-25 dana u trenutku kad je izjavljena žalba donosi novu presudu kojom se konačno potvrđuje, dakle, odbijanje tužbenog zahteva, što je jako čudno. Dakle, imamo presudu koja se donosi u roku od 25 dana, a znamo da se na takve presude inače čeka po godinu i po dana. Dakle, to otvara neku novu sumnju, budi da se ipak tu desilo nešto tendenciozno sa namerom kako bi se građani eventualno odvratili od novih tužbi.
Šta vi možete da poručite građanima u ime vašeg udruženja?
Pa mi dalje smatramo da takođe, dakle, kao što to smatra i Evropski sud pravde, eto, dajemo sebi za pravo da normalno verujemo isto, da su ovi ugovori i ništavi i da je valutna klauzula u Švajcarcima takođe ništava, ali iz određenih razloga razumemo zašto sudovi u Srbiji ne podržavaju takav stav, jer situacija vezana za domaću valutu u Srbiji nije ista kao i u zemljama Evropske unije, gde je domaća valuta faktički evro u odnosu na franak. Ali ne možemo da shvatimo sad ova posljednja dešavanja, gde čak ni raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti po ovoj presudi, da kažemo da ovo veće apelacionog suda nije podržalo, jer dobro znamo, a znamo i da i sudije, postoje sudije koji imaju kredite u švajcarskim francima, takođe su na istom stanovištu da je do promenjenih okolnosti došlo. Jer ako uzmete u obzir da je nekome rata kredita bila 20.000 dinara, a onda mu u jednom trenutku se povećala na 50.000 dinara, sasvim je logično da je promenjenih okolnosti bilo. Jer siguran sam, i mi smo radili ranije neke ankete, da su ljudi znali u trenutku potpisivanja ugovora da rata može da im se poveća 2,5 puta, zato što uzimaju kredit u Švajcarcima, da niko takav ugovor ne bi potpisao.
Koje bi sa vašeg stanovišta bilo pravedno rešenje u celoj ovoj priči o kreditima u švajcarskim francima, o stambenim kreditima?
Mi smo ranije zastupali tezu konverzije ovih kredita u euro kredite po paritetu koji je važio na dan isplate. I na taj način bi se korisnici kredita u švajcarcima izjednačili sa korisnicima kredita u evrima i, da kažemo, ne bi bilo nezadovoljnih, ne bi bilo povlašćenih kategorija. nakon što su donete dve pravosnažne presude za raskid ugovora u korist klijenta u apelacionom sudu u Novom Sadu, mi smo zauzeli stav da kredite u švajcarskim francima treba rešiti onako kako bi oni bili rešeni kada bi svi tužili za raskid ugovora. A to znači dinarsku restituciju. Svaka strana da vrati onoj drugoj ono što je od nje primila u dinarima, da se jednoj i drugoj strani obračuna zatezna kamata i onda da se napravi presek, kad se izvrši takozvano prebijanje, da se napravi presek, da se vidi ko kome još koliko dođe i da se na taj način reši ti krediti. Ja čak znam da u nekim bankama i postoji, ajde da kažem, dobra volja u tom smislu da se na neki takav način ili eventualno konverzijom u euro reši problem kredita u švajcarskim francima, međutim država ne reaguje, čekaju se odluke sudova, čeka se odluka Ministarstva financija vezano za porez koji se plaća na taj otpisani deo, takozvani knjigovodstveno koji bi banke morale da sprovedu u svojim knjigama i sve to dodatno koči. Ja sam ubeđen i znam to u razgovoru sa nekim bankarima, da i njih opterećuju krediti u švajcarskim francima, da normalno oni mnogo više opterećuju korisnike tih kredita i da zapravo jedna i druga strana bi volela da se taj problem što pre reši, ali da tu zapravo sasvim je moguće koči treća strana, odnosno Narodna banka Srbije, država, a verovatno i neke možda veće banke koje u svemu tome vide neki svoj interes.
Gospodine Gavriloviću, hvala vam na ovom razgovoru za Radio Beograd.
Hvala vam.
Se te olvidó. Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Eko.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm.
Svakog četvrtka širom otvorite oči, jer akcija je u Gomexu.
Oslić, kilogram, 269,99.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Suška, 60 najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na Prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Tako.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Zaradite 4000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kompank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kompank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Eko.
Časova 34 minuta, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Veliki četvrtak, dan kada se prisjećaju Isusove posljednje večere sa učenicima pre nego što ga Juda izdeo poznatije kao Tajna večera. Za veliki četvrtak u narodu postoje razna verovanja i običaji. Tako u manastiru Tronoša seljaci iz obližnjih sela donose na ovaj dan veliku sveću, teško više desetina kilograma od čistog voska, koje se pali tokom čitave godine dok se ne donese sledeća. Ovaj dan se u nekim krajima slavi kao slava orača. Oni odu do njive sa zaprežnom stokom, ali ne rade ništa. Veselja nema, već se ljudi samo okupljaju. Kod nekih pravoslavnih naroda danas se boje uskršnje jaja ili se barem počinje sa tim, odnosno sa njihovom pripremom. Veliki četvrtak je na neki način uvod u vaskršnje praznike. A u okviru obeležavanja uskršnjih praznika u predškolskoj ustanovi Poletarac u Svrljigu održavaju se mnogobrojne aktivnosti u kojima su glavni glumci dečica, koja na taj način razvijaju svoju maštu i sposobnost. Naime, u dvorištu vrtića organizovana je potraga za uskršnjim jajima. Deca su nadmudrila uskršnjeg zeku, pronašla sva jaja i uspešno obavila zadatak. Sa mališanima i vaspitnim osobljem bila je i naša Slađana Đorđević.
Povodom uspešnih praznika u dvorištu predškolske ustanove Poletarac u Svrljigu tražimo uskršnja jaja. To je zajednička akcija vaspitača i dečice. Ovde je vaspitačica
Tanja. Tako je, kod nas je tradicija postala potrage za uskršnjim jajima. To je jedan lep događaj za decu u vrtiću u kojem učestvuju vaspitači i deca. Prvo počinjemo farbanjem jaja, zatim potragom. Bukašine, koliko si našao jaja?
Pet.
Kojih je ostavio?
Uskršnji zeka.
A šta je zeka tu uradio?
Ostavio ih da ih sakrije.
I ti si ih našao?
Da, sve. Sve pet.
Bravo. Danica, ti?
Ja sam tri jaja našla.
Samo tri? A koje su boje jaja?
Jedno je s prugama zeleno i narandžasto. I...
A jesu lepa jaja? Lepa.
Baš lepa.
A ova devojčica kako se zove?
Una.
Una, ima li jaja? Jel zeka? Ima. Jesi vidio zeku?
Da.
Šta kaže tvoja vaspitačica?
Ja sam našla jedno uskršnje jaje šareno koje je sakrio.
A tebi je zeka odao tajnu najverovatnije?
Naravno, naravno. Vaspitačica me zeka uvek odaje tajnu.
Vukašine, i dalje tragaš za jajima?
Da.
Jel lepa ova priroda, ova zelena trava?
Da.
A što je zeka sakrio jaja?
Da ih svi pronađemo.
A da ih pronađete? Je li akcija bila uspešna? Sve ste pronašli?
Da. Ja bih sleo pet.
Una, a će da ferbaš jaja kući sa mamom, sa bakom? Hoćeš?
Kaži da.
Da.
A vaspitačice uvek pomažu. A da pitamo vaspitačicu?
Naravno da.
Kakve su dalje aktivnosti do kraja ove uskršnje nedelje?
U našem vrtiću su dalje aktivnosti, znači pored ovih navedenih, da na veliki četvrtak u centru našeg grada je prodajna uskršnja izložba, gde su prodavci naše drugari iz vrtića, a kupci građani naše opštine.
Akcija je uvek dobrodošla svima, a sredstva?
Sredstva ostaju u našoj ustanovi za kupovinu igračaka, potrošnog materijala, i naravno neke stvarčice koje nama vaspitačima puno znače, a i našim drugarima.
Vi ste?
Dragana.
Mi možemo sve da bilo što tražimo, a čak i da se u takmičenju za kuća na jaja igramo.
Bravo, bravo. Danice?
Kucat ćemo sa jajima i tako ćemo ih jesti.
Čekamo Uskrs?
Da, moramo da čekamo, sutra je to. I sutra ćemo da farbamo jaja i da ih tražimo u potrebu.
Bravo, Danice. Srećan Uskrs, sretni praznici.
I vama srećan Uskrs.
I vama srećan Uskrs.
È la voglia di cambiare la realtà che mi fa sentire ancora vivo e cercherò tutti quelli come me. Che ancora un sogno in più,
hello, hello.
Un sogno in più,
oh. Hello, hello, yeah. Dentro un libro che nessuno ha scritto mai, leggo le istruzioni della vita, anche se so che poi non le seguirò, farò ciò che sento. Oltre le distanze,
noi non siamo soli.
8:43, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Pretežno oblačno jutro u Srbiji, bez padavina, prema poslednjim merenjima 13 stepeni u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Kuršumliji, 12 u Nišu, Somboru, Kikindi, Kraljevu i Leskovcu, 11 u Negotinu i Ćupriji, 11 na Crnom Vrhu, 10 stepeni u Vranju, Valjevu, na Paliću i Zlatiboru, 9 u Zaječaru, 7 u Sjenici i Požegi. Na Koponiku, gde je najhladnije, temperatura vazduha iznosi 6 stepeni. Danas, odnosno popodne, stiže na oblačenje sa kišom. Sredinom dana zahvatit će severne i zapadne delove zemlje, posle podne proširit će se i na ostale predele. Najviša dnevna temperatura 23 stepena. Slično vreme i u Beogradu, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu 22 stepena. Sutra na Veliki petak, oblačno, mestimično s kišom, na visokim planinama i sa snegom. Vetrovito i osetno hladnije. Više padavina očekuje se na istoku i jugoistoku. U subotu će padavine prestati, a razvedrit će se tokom poslepodneva. U nedelju sunčano i toplije, u košarskom području s jakim jugoistočnim vetrom. Zatim toplo i nestabilno vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima. Premijera predstave Don Bernarde Albe nastale po delu Federica Garcia Lorke u režiji Ane Grigorović zakazana je za danas na sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta u Beogradu, najavljeno je u našem nacionalnom teatru. Nastavnu ulogu živit će na sceni Narodnog pozorišta Dara Đokić, dok je ostala ženska podela raspoređena na Svetlanu Bojković, Zlatiju Cokoljić Ivanović, Dubravku Kovijanić, Zoranu Bečić, Slobodu Mićalović, Suzanu Lukić, Radu Đuričin i Saru Vuksanović. A danas će se u prodaji naći i CD sa originalnom muzikom iz serije Nemanjići, Rađenje kraljevine u izdanju PGP RTS-a. Na CD-u se nalazi 25 kompozicija, od kojih su 5 tradicionali, dok je sve ostale specijalno za seriju komponovao, orkestrirao i dirigovao Dragoljub Ilić. U snimanju muzike učestvovali su Divna Ljubojević, vokalni solista, Nikola Pop Mihajlov, Vizantijsko pojanje, Tijana Milošević, violina solo, Vladislav Mezeji, violončelo solo, Ljuba Dimitrijević, solista na starim duvačkim instrumentima, frulama, zurlama i kravljem rogu. Vokalna grupa Serbia Global Art, srpski vizantijski hor Mojsije Petrović, a producent muzike je Oliver Jovanović. U izvođenju muzike za seriju učestvovalo je još 25 instrumentalista, specijalno okupljenih za tu priliku u orkestar pod nazivom Nemanjići. Dakle, od danas CD u prodaji. A uoči 8. aprila, kada je Svetski dan Roma, Kancelarija pokrajinskog ombudsmana organizovala je okrugli sto pod nazivom Položaj Romkinje u Vojvodini, izazovi i perspektive. Naša Bojana Karavidić razgovarala je sa nekoliko učesnika, među kojima je i prva poslanica Romkinja u istoriji Skupštine Vojvodine.
Okrugli sto Položaj Romkinje u Vojvodini, izazovi i perspektive održan je u okviru kampanje Mesec romskog ženskog aktivizma, koji traje do 8. aprila, kada je Svetski dan Roma. Pokrajinski ombudsman Zoran Pavlović poručio je:
tema o kojoj se ne govori jedan dan, nego bi bilo nešto što, o čemu se razgovara 366 dana u godini. Akcenat ćemo staviti ove godine u našem radu na praćenje i konzumiranje prava na obrazovanje, na zapošljavanje i na zdravstvenu zaštitu. Pokrajinski zaštitnik građana, ombudsman, primarno prati rad institucija koje se time bave i mi onda dajemo odgovarajuće savete i mišljenja kako bi to trebalo da se poboljša.
Teme o kojima je bilo reči na okruglom stolu koji je organizovala Kancelarija pokrajinskog ombudsmana odnosile su se na ostvarivanje prava Romkinja pred nezavisnim institucijama, na nasilje i rane brakove, važnost uključivanja obrazovnih Romkinja u institucije, potrebu njihovog zapošljavanja. Čuli su se i primeri dobre prakse, poput postojanja jedinog SOS telefona na romskom jeziku. Na skupu je bila i Pava Novakov-Čabrilovski, koja je na čelu Pokrajinskog saveta za integraciju Roma, takođe je i koordinatorka za romska pitanja u gradskoj upravi Pančevo. Ali to nije najvažnije u njenom profesionalnom životu. Pre 10 godina ona je osnovala svoju firmu za održavanje higijene u javnim objektima, jednostavno rečeno, za čišćenje. Počela je sa jednom kantom i briskom za pod.
Svaki početak je težak, ali ujedno predstavlja i veliki izazov. I u načelu imam jednu devizu koju koristim, kada postoji volja uvek se nađe način. Ja sam imala i volju, a i način, i u stvari prepoznala sam neke otvorene trase koje sam prosto sledila. I počela sam svoj biznis sa jednom zgradom, znači sa održavanjem higijene u jednoj zgradi, gde sam imala od opreme samo jednu kantu, sada moja firma, čiji sam ja vlasnik, nosila čitavog posla, ima kompletnu opremu, sem tih 11 dragocenih žena, bez kojih ja ne bi bila ovo što jesam danas. Zahvaljujući njima, firma je opstala i prepoznatljiva je na tržištu. Proširili smo usluge, sad imamo u sistemu 187 zgrada, veliki broj domaćinstava, javnih preduzeća.
Pokrajinska poslanica Jelena Jovanović prva je Romkinja u istoriji Vojvođanskog parlamenta na ovom zadatku.
Meni je izuzetna čast i zadovoljstvo i satisfakcija biti prvi u nečemu. Nije lako biti prvi u nečemu. Ja sam pre nego što ću biti pokrajinska poslanica bila prva Romkinja koja je zaposlena u pokrajinskoj vladi u sekretarijatu za nacionalne manjine i tamo sam bila zadužena za pitanja Roma. Ono što meni je glavni motiv da upravo posebno mladim Romkinjama ja budem identifikacioni model, da treba da se obrazuju, budu uspešne, ravnopravne građanke ovoga društva i da u zavisnosti od onoga zašto se obrazuju sutra nađu svoj posao.
Univerzitetska profesorka Svenka Savić je višedecenijska aktivistkinja koja insistira na obrazovanju Romkinja, na ostvarivanju prava na zapošljavanje Romkinja. Priredila je nekoliko knjiga koje povećavaju vidljivost Romkinja u društvenoj zajednici. Međutim, postoji polje kojim je nezadovoljna.
Najmanje pomaka vidim u domenu koji se odnosi na nasilje nad ženama, odnosno nasilje nad Romkinjama. Tek počinje kampanja da se uvedu i određene mere, pored zatvora i novčane, kako bi se promenila paradigma ili koncept žene u romskoj zajednici. Od uvek sam se zalagala da nije dovoljno samo raditi da se žene Romkinje obuče i obrazuju, veoma je važno da se romski muškarci, pre svega očevi, promene.
Uoči Svetskog dana Roma 8. aprila u Novom Sadu održan je okrugli sto položaj Romkinje u Vojvodini, izazovi i perspektive, sa koga ste čuli nekoliko učesnika.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za četvrtak, 5. april 2018. godine. Nišlijama je iz vrha vlasti poručeno da ako hoće da zadrže aerodrom, ne traže pare od države, jer mora nešto da ostane i za Republiku Srpsku. Umesto da betonira rupe na putevima, komunalna služba u Pirotu je rešila da na gradskom šetalištu zabetonira sve rupe u drveću. Ovom logikom, u rupe na putevima posadit će drveće. Voditelj Žika Nikolić je po završetku fakulteta predavao ruski jezik u srednjoj medicinskoj školi u Kraljevu, a kako sam tvrdi, đacima je dozvoljavao da prepisuju. On bi bio odličan profesor ne samo u srednjoj medicinskoj, nego i u resavskoj školi. Jedna žena iz Jagodine proslavila je nedavno 30 godina od razvoda. Ali svaki razlog za slavlje je dobar, pa čak i godišnjica braka. Najskuplja jahta izložena na sajmu nautike u Beogradu prodata je jednom biznismenu za 420.000 evra. Obični građani uglavnom kupuju čamce za spasavanje.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Osam časova 57 minuta, ovaj jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno jutro u Srbiji, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 13 stepeni, u Nišu 12. Danas promenljivo oblačno, popodne moguće kiša. Najviša temperatura do 23, u Beogradu 22 stepena. Ovog velikog četvrtka od 6 časova budili su vas ton majstor Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević, muzička urednica Biljana Krstić, moje ime je Marko Milajević. Do slušanja. Prijatno. Thank you.